U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda.
Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim. Počinje posljednja nedelja u aprilu. Doduše imamo još onaj jedan ponedeljak, naredne nedelje, to je 30. Ali ovo je, dakle, cela nedelja posljednja aprilska. Ovaj ponedeljak, 23. april, osvanuo je vedar u celoj zemlji i bit će vrlo sunčan i topao sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. U ovom trenutku najtopliji gradovi u Srbiji su Beograd, Kikinda i Subotica, gde je 14 stepeni. 13 je na Crnom vrhu, to je malo neobično. 12 je u Zrenjaninu, 11 je u Novom Sadu, Loznici, Banatskom Karlovcu. 10 stepeni u Nišu, Negotinu i Valjevu. 9 je trenutno u Kruševcu, Kraljevu i Vranju. 8 je u Sremskoj Mitrovici i Kuršumliji, 7 je trenutno u Kragujevcu i Leskovcu, 6 u Zaječaru i Ćupriji, 5 u Požegi i Dimitrovgradu. Najhladnije je sa svega 3 stepena u Sjenici. Danas će u cijeloj zemlji biti sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stepeni, u Beogradu će biti do 28 i do četvrtka ćemo imati, pa moglo bi se reći, vrućine za ovo doba godine i temperature iznad proseka. U narednih 15 minuta čućete jutarnji dnevnik Radio Beograda. Najvažnije vesti iz zemlje i sveta predstavit će vam moj kolega Vladimir Mihajlović, a mi ćemo se čuti ponovo za 20 minuta.
Časova i 3,5 minuta. Ovo je jutarnji dnevnik. Navršilo se 19 godina od pogibije naših kolega u napadu NATO-a na zgradu Radiotelevizije Srbije. Dan Vojske Srbije biće obeležen brojnim manifestacijama. Centralni događaj je Svečana akademija u centru Sava. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, pružit će punu podršku učešću Srba u radu privremenih institucija i protivit će se formiranju vojske Kosova, navodi se u delovima nacrta strategije nacionalne bezbednosti. Da li je i koliko Srbija napredovala u proteklih godinu dana ka članstvu u Evropskoj uniji, biće reči na današnjoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Emmanuel Macron stiže u trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama. Obeležava se Svetski dan knjige i autorskih prava. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura od 26 do čak 30 stepeni. Navršilo se 19 godina od NATO bombardovanja zgrade Radiotelevizije Srbije, kada je poginulo 16 naših kolega. To je bio prvi slučaj da je medijska kuća proglašena legitimnim vojnim ciljem. Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch 2000. godine je saopštila da nije bilo opravdanja za bombardovanje televizije. Bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović je 2002. osuđen na 10 godina zatvora, jer nije poslušao naređenje tadašnje savezne vlade da ljude i tehniku izmesti iz objekata u Aberdarevoj i Hilandarskoj ulici. U znak sećanja na poginule, u Tašmajdanskom parku kod zgrade RTS-a i spomenika Zašto, i noćas u 2 časa i 6 minuta, odata je pošta ubijenim kolegama uz prisustvo članova porodice, prijatelja i onih koji u RTS-u čuvaju sećanje na njih. Brat pokojnog Siniše Medića, Miroslav, pita se zašto.
19 godina već stojimo ovde ispred spomenika. Zašto? Da odamo poštu nevino nastradalima. Zašto? Zato što su svetski moćnici i čelnici NATO pakta odlučili da po prvi put u istoriji ratnih sukoba bombarduju jednu medijsku kuću i da je proglase za legitimni vojni cilj. 23. aprila 1999. godine u 2 sata i 6 minuta zločinački NATO avioni su bombardovali zgradu RTS-a u gusto naseljenom delu, iako su znali da u njoj ima svake noći između 150 i 160 ljudi. Civila koji su profesionalno obavljali svoj svakodnevni posao. Tada su na svom radnom mestu ubijeni naši najmiliji kolege, prijatelji. Zašto? Zato što nisu bili zaštićeni, zato što o njima niko, osim porodica, nije brinuo. Zato što oni koji su to mogli i koji su po naredbi 37 savezne vlade bili obavezni da urade, nisu preduzeli ništa da zaštite ljude i tehniku. Zato što oni koji su prizivali NATO zločince da gađaju zgradu RTS-a i da ih čekaju u njoj, te večeri nisu bili tu sa svojim kolegama. Odgovorni ćute, tužilaštvo ćuti i pored dokaza koji su mu dostavljeni. Zašto? 19 godina čekamo odgovor na to pitanje.
Pomen ispred spomenika Zašto biće održan i danas u 14 časova i 6 minuta. Srbija je obeležila dan sećanja na žrtve holokausta u Drugom svetskom ratu. Državnu ceremoniju kod spomenika žrtvama genocida na Starom sajmištu predvodio je ministar Zoran Đorđević. Ceremoniji su prisustvovali i preživjeli zatočenici logora smrti, članovi porodica postradalih, predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije, predstavnici Saveta romske nacionalne manjine, diplomatskog kora, udruženja i građani. Srbija želi da sarađuje i sa istokom i zapadom, da razvija najbolje moguće odnose sa susedima i prevazilazi sukobe iz prošlosti, poručio je Zoran Đorđević. Istorijski događaj mogu nam ponešto reći i o sadašnjem trenutku, kazao je ministar.
Dan koji obeležavamo je još i jedan od dokaza da je Srbija pripada Evropi, jer je broj žrtava koje smo kao narod podneli u borbi protiv fašizma jedan od najviših na našem kontinentu. A bez propasti fašizma ne bi mogla nastati ni velika porodica ravnopravnih evropskih naroda, čiji deo želimo da postanemo. I zato se sa posebnim poštovanjem sećamo svih žrtava fašizma i svih koji su stradali u borbi za oslobođenje od fašizma.
U spomen parku Jasenovac održana je državna komemorativna ceremonija žrtvama najvećeg ustaškog koncentracionog logora i ove godine bez prisustva Srba i Jevreja. Uoči ceremonije, pripadnici Udruženja Hrvatske odbrambene snage razvili su zastavu sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Hrvatski portal Indeks prenosi da je policija sprečila ekstremnog desničara Dražena Kelemineca da održi skup u Jasenovcu. On je uhapšen na putu za Jasenovac pošto je vređao policajce. Incident sa zastavom na kojoj je bio ispisan ustaški pozdrav "Za dom spremni" u Jasenovcu bez presedana je u modernoj Evropi, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. Istakao je da Srbija od hrvatskog rukovodstva očekuje da bezuslovno osudi taj čin. Dok se u Jasenovcu održavala komemoracija, u obližnjem selu Mlaka, patrijarh Irinej služio je molitvenu liturgiju u obnovljenom hramu svetog proroka Ilije, kojoj je prisustvovala i ambasadorka Srbije u Hrvatskoj Mira Nikolić. Liturgiji u selu Mlaka trebalo je da prisustvuje i ministar Aleksandar Vulin, međutim njemu je iz Ministarstva spoljnih poslova u Zagrebu poručeno da do daljeg nije dobrodošao. Ministar Vulin je odgovorio da vlastima u Zagrebu smeta to što govori istinu. Podsećamo, u noti upućenoj ambasadi Srbije u Zagrebu osuđuje se izjava ministra odbrane u kojoj tvrdi da o njegovom dolasku u Hrvatsku može da odluči vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, a ne hrvatski ministri. Dan vojske Srbije na dan podizanja drugog srpskog ustanka u Takovu bit će obeležen brojnim manifestacijama. Centralni događaj je svečana akademija u centru Sava koja počinje u 20 časova. U čast Dana vojske, pripadnici garde izveli su počasnu paljbu sa Savske terase na Kalemegdanu, a potom i takozvani egzercir na Trgu Republike u Beogradu. Predsjednik države, ministar odbrane i načelnik generalštaba čestitali su praznik svim pripadnicima vojske. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, pružit će punu podršku učešću Srba u radu privremenih institucija u Prištini i protivit će se formiranju vojske Kosova. Navodi se u delovima nacrta strategije nacionalne bezbednosti i nacrta strategije odbrane, koje je objavilo Ministarstvo odbrane. U nacrtima, čije je odlomke objavio Blic, navodi se i da će Srbija nastaviti saradnju sa NATO-om i organizacijom ugovora o kolektivnoj bezbednosti kao vojno-neutralna zemlja. O nacrtima dve strategije, do 15. maja sprovodi se javna rasprava u kojoj učestvuju predstavnici državnih organa, stručna javnost, kao i svi zainteresovani, dodaje List. A pred Srbijom je još jedna sedmica u kojoj će njena ključna državna pitanja biti predmet razmatranja i u Beogradu i izvan granica zemlje, a pred predsjednikom Srbije je i runda razgovora sa stranim partnerima. Kako Tanjug saznaje, Aleksandar Vučić će seriju razgovora početi učešćem na sastanku takozvane kvadrilaterale sa premijerima Bugarske, Grčke i Rumunije sutra u Bukureštu, a radnu nedjelju završit će u Skoplju, na sastanku zemalja učesnica procesa Brdo-Brioni, kojem će se pridružiti i predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Da li je i koliko Srbija napredovala u proteklih godinu dana ka članstvu u Evropskoj uniji, bit će reći na današnjoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU, koja se održava u zgradi Skupštine. Očekuje se učešće premijerke Ane Brnabić, resornih ministara, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Sema Fabricija, kao i predstavnika civilnih društava. Inače, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je platforma u okviru koje se vodi dijalog između predstavnika vlade i civilnog društva o svim temama koje se tiču pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Konvent danas okuplja više od 700 članica, koje su organizovane po radnim grupama, pa tako 21 radna grupa tematski pokriva svih 35 pregovaračkih poglavlja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas stiže u trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, kojom se obeležava 250 godina američko-francuskih odnosa. Uoči posete, Macron je za Fox News izjavio da sa kolegom Donaldom Trumpom ima poseban odnos jer nisu deo klasičnog političkog sistema, a povezuje ih borba protiv terorizma i privrženost slobodi i miru, ali ne dele isti stav o nuklearnom sporazumu sa Iranom. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Danas je Svetski dan knjige i autorskih prava. Programe u našoj zemlji najavili su Narodna biblioteka, Biblioteka grada Beograda, Muzej savremene umetnosti i Muzej istorije Jugoslavije. Danom knjige proglašen je datum smrti dva velikana književnosti, Miguela de Cervantesa i Williama Šekspira. Prošlo je 8 godina od izgradnje novog Avalskog tornja umjesto starog, srušenog u NATO bombardovanju 99. Organizovane su brojne manifestacije. Ministar Rasim Ljajić očekuje da Avalski toranj ove godine posjeti više od 200.000 ljudi.
Imamo već u prva tri mjeseca rast broja posjetilaca Avalskog tornja za 35%. Imamo ozbiljne planove da kad obeležavamo desetogodišnjicu Avalskog tornja, dakle do 2020. godine, čitav ovaj prostor upotpunimo novim sadržajima, da ovo bude mjesto i turistička atrakcija, ali istovremeno i mjesto za kulturna, sportska i svaka druga dešavanja.
U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. U hronici koju je pripremio kolega Milan Bigović, najpre o košarci.
U drugom kolu košarkaške Super lige Partizan FMP 94-90 pobeda Partizana, Metalac Dinamik 74-93, Vojvodina Vršac 79-84. Ženska košarka, treći meč finala play-offa, Crvena zvezda Partizan u 18 časova. U pobedama je nerešeno 1-1, potrebne su 3 pobede za titulu prvaka. Fudbal Superliga 32. kolo, najpre play-off, Vojvodina Spartak 0-2, Partizan Čukarički 2-1, Tošić strelac za Partizan, Belaković za Čukarički. Play-out Bačka Mačva 1-1, Borac Mladost 0-2. Vrh tabele, Crvena zvezda 45 bodova, Partizan 36, Začelje Rad 15 bodova, Borac 12. Tenis Monte Carlo, Nadal Nišikori 2-0 po setovima 6-3-6-2. Nadal je osvojio 31. trofej na Mastersima, 11. u Monaku. Naš Novak Đoković ima 30 trofeja na Mastersima, Nadal je novi rekorder. Barcelona, Martinez Lajović, očekivani početak u 12.30. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu. Još hokej na ledu, svetsko prvenstvo, druge divizije A grupe, na startu Srbija-Belgija u 16:30, domaćin takmičenja je Holandija.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Jelena Alimpić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 6 stepeni, u Nišu 9, u Novom Sadu 12, u Beogradu 14 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Aleksandar, to jest Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijetno!
Uhvati dan.
Talasan.
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 Kakvi su jednogodišnji rezultati primjene zakona o sprečavanju nasilja u porodici? Koje su slabe tačke sistema fizičke i pravne zaštite žrtava nasilja? Gosti: Zoran Pašalić, zaštitnik građana, Tamara Mirović, zamenica Republičkog javnog tužioca, i Tanja Ignjatović, programska koordinatorka Autonomnog ženskog centra. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Između tradicije i budućnosti lokalnih i globalnih bezbednosnih izazova, Vojska Srbije obeležava svoj dan. U središtu pažnje od 17.05. urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.
Još
žena sedati. April u Beogradu uzaludno traži u svejedne djevojke što se divno mazi. April u Beogradu miluje joj kosu ispod Savskog mosta, to je možda ona, ali je drugi ljubi. April u Beogradu jedno prošlo doma, nosim ga u mislima iz vojničkih sova.
Šesti sati i 24 minuta. Dobro jutro vam želim i želim vam uspešnu radnu nedelju ukoliko se spremate da radite, a ukoliko ste u penziji, onda je to sasvim drugačija priča. Temperature ovog jutra u Srbiji su vrlo prolećne i u skladu sa ovim vedrim vremenom koje je nad nama i oko nas, a i pred nama, jer će cijela nedelja biti ovakva. Najtoplije je sa 14 stepeni u Beogradu, Kikindi i Subotici, 12 je u Novom Sadu, Zrenjaninu, 11 trenutno u Banatskom Karlovcu, 10 je u Somboru, u Loznici i Negotinu, 9 u Nišu i Vranju, 8 stepeni u Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Kruševcu i Kuršumliji, 7 nije nigde, 6 je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Ćupriji, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu, a 5 je u Požegi. Tokom ovog jutarnjeg programa u naredna 2,5 sata pričat ćemo o raznim zanimljivim stvarima. Jedna od njih je u toku. Juče u podne je počeo maraton projekat Beogradski čitač povodom Svetskog dana knjige koji se obeležava danas, 23. aprila. U Čuburskom parku u Beogradu juče u podne počelo je neprekidno čitanje poezije, proze, kao i puštanje nekih radiodrama, Radio Beograda na primer, i to će sve trajati do sutra u podne za neka dva sata. Uključit ćemo se uživo u zbivanja ispred spomenika Beogradskom čitaču u Čuburskom parku. Pričat ćemo i o završetku izgradnje hemato-onkološke klinike u Nišu uz veliku podršku Nordora, to je nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Najavit ćemo i neke zanimljive stvari iz oblasti kulture koje se dešavaju u Beogradu i Novom Sadu i tako dalje i tako dalje. Pre svega toga, naravno, u 6:30 nove vesti, u 6:35 naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a negde oko 6:50 malo ćemo čitati i krestariti po internetu, čitat ćemo o čemu pišu i šta to prenose drugi internet portali. Budite uz nas.
Ti me poznaješ najbolje, ovo ne ide na bolje. I već dugo tvoj dodir sluti na kraj, da li imaš šta osjećaj? Noćas večer uspremit ću i tvoj pogled izdržat ću, i dok ugasim svetlo kao dlanom od lan, bit će sve jasno kao dan. Dotik leđa, o leđa, ruka let ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja? I kad misliš da spava, ti se iskradeš van. Bože, samom sam sebi suvišan. I zavoli me najjače kad zna da u drugoj sobi plačeš. Dugo ništa ne govorim, samo dlanove preklopiš. I ta suza u oku nije zbog nas, kažeš tek da ti čujem glas. Dodir leđa, oh leđa, ruka leđa. Plačeš. Oh.
poznaješ najbolje.
Šest sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Navršilo se 19 godina od pogibije naših kolega u napadu NATO-a na zgradu RTS-a. U 2 sata i 6 minuta kod spomenika Zašto odata je pošta, a pomen će biti održan i u 14 sati i 6 minuta. Dan Vojske Srbije biće obeležen brojnim manifestacijama. Centralni događaj je svečana akademija u centru Sava koja počinje u 20 sati. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, pružit će punu podršku učešću Srba u radu privremenih institucija u Prištini i protivit će se formiranju vojske Kosova, navodi se u delovima nacrta strategija nacionalne bezbednosti koje je objavilo Ministarstvo odbrane, čije je odlomke objavio Blic. Da li i koliko Srbija napredovalo proteklih godinu dana ka članstvu u Evropskoj uniji, bit će reči na današnjoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja se održava u zgradi Skupštine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže u trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, kojom se obeležava 250 godina američko-francuskih odnosa. Danas je Svetski dan knjige i autorskih prava. Vreme danas biće sunčano i toplo uz najvišu temperaturu od 26 do 30 stepeni.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i
napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan obeležava se Svetski dan knjige i autorskih prava. 23. aprila 1616. godine preminuo je engleski književnik William Shakespeare. Shakespeare se na pozorišnoj sceni najprije pojavio kao glumac, a potom kao autor pozorišnih komada. Glumačka trupa koja je pripadao sagradila je svoje pozorište, čuveni Globe Teatar u Londonu. Autor je velikog broja drama, Henry VI, Richard III, Ukročena Goropad, Hamlet, Mletački trgovac, Romeo i Julija, Otelo, Kralj Lir i mnogih drugih. Evo Šekspirovog uputstva glumcima koji su izvodili njegova dela.
Nego budite u svemu umereni, ali ne budite suviše krotki, već neka vas uči vaše rođeno osjećanje mere. Udesite radnju prema reči, a reč prema radnju. I naročito se starajte da nikad ne prekoračite granicu prirode. Jer svaka takva preteranost promaši cilj glume, čiji je zadatak u početku i sada bio jeste da bude, tako reći, ogledalo prirode. Da vrlini pokaže njeno sobstveno lice, poroku njegovu rođenu sliku, a samom sadašnjem pokolenju i biću sveta njegov oblik i otisak.
Na današnji dan obeležava se Dan vojske Srbije, kao sećanje na 23. april 1815. godine, kada je u Takovu doneta odluka o početku drugog srpskog ustanka. Za vođu izabran Miloš Obrenović, koji je na početku ustanka izvojevao nekoliko značajnih pobjeda, a zatim pribegao veštim diplomatskim pregovorima.
Više nikom nije mio život, no je svako naumio da se žrtvuje, ili da se utremo, ili s Božjom pomoću da se izbavimo od tuđina i od zlikovaca.
I, braćo, još ne znate sva turska svirepstva, sve muke koje nas čekaju.
Još kako znamo, kneže, ali kaži i sam, ima li druge do bune i rata? Pa makar sve naše glave oko Stambol kapije na vetru i kiši zajevale.
Narod je ovaj iscrpen od dugoga ratovanja i prestrašen od turski nasilstava. Poplašit će se čim paše odasvud navale. Pa kod koji? U šumu, u planinu.
Ne strašimo se mi, kneže, makar svi na kočarima završili.
Krene li, braćo, ovo što smo naumili po zlu? Eto propasti narodne zauvek i zatiranja imena srpskoga.
Ma kaži ti, kneže, otvoreno. Jel hoćeš da nam budeš vođa ili nećeš? Mi u rat moramo.
Ne znam još šta da vam rečem, no evo, nek prenoći. Pa sutra na cveti da vam kažem šta sam odlučio.
Narodni heroj Ivo Lola Ribar rodio se na današnji dan 1916. godine. Studirao je političke nauke i političku ekonomiju u Parizu i Ženevi, a pravo u Beogradu. Posebno se interesovao za filozofska dela Ničea, Hegela, Voltera i Marksa. Bio je sekretar Skoja, urednik listova Student i Mladost. Čućete odomak pisma koje je Ivo Lola Ribar napisao Slobodi Trajković.
Najdraža, jedina moja. Pišući ovo pismo, ja se pouzdano nadam, optimista sam kao i uvek, da te ono nikada neće stići, već da ćemo se nas dvoje videti i uvek ostati zajedno, jer ovo pismo je zato i pisano. U ovom trenutku, kada polazimo u posljednju odlučnu etapu boja, od koga zavisi pored svega ostalog i naša lična budućnost i sreća, želim da ti kažem nekoliko prostih i jednostavnih stvari. U mome životu postoje samo dve stvari. Moja služba našem svetom cilju i moja ljubav prema tebi, najmilija moja. Sanjao sam i sanjam o našoj zajedničkoj sreći, onakoj kakvu smo želeli, o sreći dostojnoj slobodnih ljudi.
U NATO agresiji 23. aprila 1999. godine bombardovana je zgrada Radio Televizije Srbije u Aberdarevoj ulici, kada je život izgubilo 16 naših kolega.
Dogodilo se na današnji dan.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
uhvati dan.
Čudna je ovo noć, čudna sam sama sebi, treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni.
PGP, RTS i orkestar Nina Ademovića predstavljaju album Gypsy World Music. U prodaji.
Samo jedno. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje.
u izdanju PGP RTS-a.
Ti si uzrok mojih jada.
U prodaji.
Moraš jednom to da shvatiš.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Dobro jutro vam želim u 14 minuta do 7 sati. Vedro i sunčano jutro svanulo je nad celom našom zemljom. Najtopliji gradovi su Beograd, Subotica i Kikinda, gde je 14 stepeni. U Novom Sadu i Zrenjaninu je 10, u Nišu je 9, u Kragujevcu 6, najsvežije u Požegi i Dimitrovgradu sa 5 stepeni, odnosno u Sjenici gde je svega 2. A od Helene Alempić čućemo vrlo kratko i jasnu prognozu vremena za danas.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
Kada je vreme ovako, onda nemamo mnogo razloga da se brinemo ni ukoliko krećemo nekud na vožnju, ali nikad nije zgoreg čuti informacije iz Automoto Saveza Srbije. Ovoga jutra prenosi nam ih Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period stabilnog vremena sa povoljnim vremenskim uslovima koji olakšavaju vožnju i donose dobru prohodnost puteva. U ranim jutarnjim i kasnijim popodnevnim satima neprijatan ugao sunca i kosa svetlost vozačima stvara neprijatnost, ali je ujedno i opasna jer zaslepljuje. Zato vozite opreznije u ovim delovima dana, podićite ugao suncobrana u vozilu, a razlog više za pažljivijom vožnjom je i veće prisustvo biciklista i motociklista u saobraćaju. Lepo vreme donosi više radova, a samim tim i veće prisustvo putara, zbog kojih brzina, ali i način vožnje mora biti prilagođen svim izmenama u saobraćaju koju donose ove popravke puteva. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas se nastavljaju započeti radovi na održavanju puta između Begeča i Futoga, zbog kojih se saobraćaj u zoni radova odvija usporeno uz moguće kraće zastoje. Usporena vožnja sa nešto dužim vremenom prolaska očekuje vozače na autoputu kroz Beograd od Mostarske petlje do petlje Lasta u smeru ka Nišu. Zato preporučujemo vozačima, onim koji dolaze ili prolaze samo kroz Beograd, da koriste beogradsku obilaznicu na kojoj ih očekuje brži protok saobraćaja. Do kraja aprila, zbog radova na zameni oštećenog asfalta na delu autoputa između petlji Niš-Jug i petlje Merošina u smeru ka Nišu iz pravca Doljevca, saobraćaj je usporeniji i odvija se dvosmeno desnom kolovoznom trakom. Između mesta Skela i Ušće na putu Vrenovac-Šabac u toku su radovi na nadvožnjaku zbog kojih vozača očekuje na izmenično popuštanje vozila. Vozite opreznije i na delu Ibarske magistrale kod Barajeva, kao i na putu između Topole i Rudnika. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema posljednjim informacijama Uprave granične policije slično je i na našim putničkim terminalima gde se prolazi bez dužih zadržavanja. U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije postavljene su dve web kamere na našem portalu koje prate stanje na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom. U planu je aktivacija kamera na još tri najfrekventnija granična prelaza, Horgoš, Preševo i Gradina, u oči turističke sezone. A prikaz trenutnog stanja na graničnom prelazu Batrovci uskoro biće dostupan i svim korisnicima naše aplikacije koja je namenjena mobilnim uređajima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, u svakom trenutku možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
U 10 do 7 počinjemo sa čitanjem informacija koje se mogu naći na brojnim internet portalima i ova prva je u skladu sa ovim što smo do malo preslušali. Naime, Blitz na svom sajtu blitz.rs piše da je nekolicina putnika vraćena sa granice sa Crnom Gorom jer im nije bila priznata potvrda o produžetku važenja roka trajanja saobraćajnih dozvola i registarskih tablica. Ovo nezvanično saznamo spoznaje Blic. Naime, uredba o produžetku roka trajanja saobraćajnih dozvola i registarskih tablica sa 7 na 9 godina stupila je na snagu 1. januara ove godine i da biste nesmetano otišli u inostranstvo, u policiji dobijate besplatnu potvrdu na srpskom i engleskom jeziku kojom se dokazuje da je rok važenja saobraćajne dozvole produžen. Međutim, kako Blic nezvanično saznaje, bilo je više prijavljenih slučajeva vraćanja putnika sa granice sa Crnom Gorom, jer tamošnji policajci navodno ne priznaju samo novu saobraćajnu dozvolu. Međutim, niko nije želeo zvanično da komentariše ove navode, a u srpskoj saobraćajnoj policiji pomenuli su da ovakav potez nije logičan. Veze sa logikom ne znam da li ima i u sledećem potezu, ali evo informacije koju prenosi Politika i u današnjem štampanom izdanju, a i na svom sajtu politika.rs. Naslov teksta glasi: donacija vlade Japana završila na popisu izvršitelja, a u pitanju je teretana vredna 22.000 dolara koju je nekadašnji japanski ambasador Tadashi Nagai poklonio osobama sa invaliditetom. I oni već 16 godina tri puta sedmično vežbaju u teretani Beogradskog sportskog centra Banjica i to besplatno. Međutim, problem je u tome što je ova oprema smeštena u prostorije vaterpolo kluba Partizan, koji je u finansijskim problemima, te je zbog toga i ova oprema, to jest ove sprave, su se našle na spisku izvršitelja koji treba da naplati dugovanja vaterpolo kluba Partizan u izgubljenom sudskom sporu. Osobe sa invaliditetom uporno tragaju za odgovorom ko će zaštititi donaciju Japana, koja je upućena veoma osetljivoj i marginalizovanoj grupi stanovništva, a predsednik, tačnije izvinjavam se, saradnik Sportskog saveza osoba sa invaliditetom u Beogradu ističe da vežbanje u teretani mnoge osobe sa invaliditetom privuče i ka drugim sportovima kao što su stoni tenis, plivanje, atletika i potpuno im menja kvalitet života, pored toga što utiče i na njihovo zdravlje. Na sajtu novosti.rs nailazimo na informaciju da je Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Grupe, odbio da proda Pink za 480 miliona evra. Novosti saznaju da je ponudu uputio jedan veliki inostrani fond sa sedištem u Londonu. Direktor Pinka za sutra je sazvao hitan sastanak kako bi svim upravama iz regiona saopštio važne odluke koje je doneo o budućnosti svih televizija sa prefiksom Pink u Srbiji i regionu. Inače, Pink Media Grupa obuhvata i radioteleviziju Pink i Pink Bosne i Hercegovine, Pink M, Pink Films International, muzičku produkciju City Records i aviokompaniju Air Pink. A na sajtu rts.rs pronalazimo nekoliko zanimljivih informacija. Jedna je reportaža o Petku Nikoliću, 98-godišnjaku iz sela Družetići kod Gornjeg Milanovca, koji plete korpe od pruća i čuva stari zanat. Međutim, u njegovom domaćinstvu nema ko da ga nasledi, iako tamo žive četiri generacije, deda Petko, nažalost, nema naslednika. Ispričao je u izjavi za RTS da je zanat još u mladosti naučio od brata i da je u svom veku ispleo na stotine i stotine kotobanja, kako se zovu ove korpe, koje on još uvek i danas pravi. Kaže da su mu naravno teže za pravljanje male korpe, treba mu jedan nepun dan dok nađe dovoljno pruća i dok isplete dno. Celu priču o deki Petku Nikoliću možete pronaći i u video formi na sajtu rts.rs. A na našem sajtu i informacija da su arheolozi u Egiptu pronašli bistu rimskog cara Marka Aurelija i to u Asuanu, gradu na jugu zemlje. U saopštenju iz Ministarstva za antikvitete navodi se da je bista pronađena u hramu u Kom Ombu tokom radova na zaštiti mesta od podzemnih voda. Sajt rts.rs donosi i informaciju iz Kine, iz jednog grada u provinciji Hubei, gde su lokalne vlasti smislile nov način kako da odvrate pešake od prelaska ulice na crveno svetlo. Naime, ukoliko ne sačekaju da se na semafor upali zeleni čika, oni će biti poprskani vodom. Naime, na ulici je instalirano 5 jarko žutih stubova ispred prešačkog prelaza, a oni su opremljeni između ostalog i zvučnim sistemom koji informiše pešake kada smeju da pređu ulicu, a ukoliko je svetlo crveno, onda se emituje poruka koja glasi: molimo vas da ne prelazite, bit ćete poprskani vodom. Senzori za kretanje registruju onoga koji ipak pomisli da može da pređe ulicu na crveno i poprskaju ga vodom. I na kraju ovog šetanja kroz cyberspace, ili da ne kažem na srpskom kiberprostor, to bi verovatno svima zvučalo smešno, preporučit ćemo vam jedan film koji će biti emitovan večeras u 8 na drugom programu naše televizije. Zove se Film o šećeru, a njegov autor Damon Gemmus proveo je jedinstveni eksperiment na samom sebi tako što je konzumirao samo hranu koja se promoviše kao zdrava, a u stvari sadrži veliku količinu šećera. On je u filmu prikazao kakav efekat to može imati na potpuno zdravo telo. 2,5 minuta je do 7 sati, uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, potom je našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, a zatim se mi ponovo čujemo.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Navršilo se 19 godina od pogibije naših kolega u napadu NATO-a na zgradu radiotelevizije Srbije. U 2 sata i 6 minuta posle ponoći NATO bombe su na radnom mestu usmrtile 16 naših kolega. Bio je to prvi slučaj da je jedna medijska kuća proglašena za legitimni vojni cilj. Kao i ranijih godina, kod spomenika Zašto odata je noćas pošta ubijenim kolegama. Pomen će biti održan i danas u 14 časova i 6 minuta. Dan Vojske Srbije bit će obeležen brojnim manifestacijama. Centralni događaj je svečana akademija u centru Sava koja počinje u 20 časova. U čast Dana Vojske pripadnici garde izveli su počasnu paljbu sa Savske terase na Kalemegdanu, a potom i takozvani egzercir na Trgu Republike u Beogradu. Predsjednik države, ministar odbrane i načelnik generalštaba čestitali su praznik svim pripadnicima vojske. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije. Pružit će punu podršku učešću Srba u radu privremenih institucija u Prištini i protivit će se formiranju vojske Kosova, navodi se u delovima nacrta strategije nacionalne bezbednosti i nacrta strategije odbrane, koje je objavilo Ministarstvo odbrane. U nacrtima, čije je odlomke objavio Blic, navodi se i da će Srbija nastaviti saradnju sa NATO-om i organizacijom ugovora o kolektivnoj bezbednosti kao vojno-neutralna zemlja. Da li je i koliko Srbija napredovala u proteklih godinu dana ka članstvu u Evropskoj uniji, bit će reči na današnjoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja se održava u zgradi Skupštine. Očekuje se učešće premijerke Ane Brnabić, resornih ministara, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Sema Fabricija, kao i predstavnika civilnih društava. Nacionalni konvent u Evropskoj uniji je platforma u okviru koje se vodi dijalog između predstavnika vlade i civilnog društva o svim temama koje se tiču pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže u trodnevnu posjetu s Sjedinjenim Američkim Državama, kojom se obeležava 250 godina američko-francuskih odnosa. Uoči posete Macron je izjavio da sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ima poseban odnos jer nisu deo klasičnog političkog sistema, a povezuje ih borba protiv terorizma i privrženost slobodi i miru, ali ne dele isti stav o nuklearnom sporazumu sa Iranom. Danas je Svetski dan knjige i autorskih prava. Programe u našoj zemlji najavili su Narodna biblioteka, Biblioteka grada Beograda, Muzej savremene umetnosti i Muzej istorije Jugoslavije. Danom knjige proglašen je datum smrti dva velikana književnosti Miguela de Cervantesa i Viljama Šekspira. Na startu teniskog turnira u Barceloni Dušan Lajović će igrati protiv domaćeg tenisera Pedra Martineza Portera. Očekivan početak meča je u 12 časova i 30 minuta. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu. U trećem meču finala play-offa za košarkašice Crvena zvezda će dočekati Partizan. Meč u dvorani u Železniku počinje u 18 časova. Rezultat u seriji koja se igra na 3 pobede je 1-1. Danas će biti sunčano i veoma toplo vreme. Najviša temperatura od 25 do čak 30 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je samo 6 stepeni, u Nišu 9, u Novom Sadu 12, u Beogradu 14 stepeni. 7 je časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Čitam, veli čitam, Gvido Tartalja, Kitova beba.
Majka čedu tepa.
Slatki mali sine,
a on ima 9 metara dužine.
Otkud je tu beba?
Zato što svi imaju bebe.
Oni se porode se.
Ko se porode?
Pa beba kit.
Beba se porodi?
Da. Mama se porodi, mama rodi bebu, znači mama se porodi. Ne može beba da rodi svoju bebu.
Kako ne može?
A kad poraste, to je isto i dalje.
Ali pričamo, mala beba ne može da rodi malu bebu.
Ako se tek rodi, ne može da rodi drugu bebu, pa
ne,
da
je ne, ako je...
Kad bude vreme da ona porodi svoje dete, onda izlegne jaje.
Otkud kit leže jaja?
Pa kit leže jaja.
Ne leže jaja. Što kokoška peta.
Pa može i kit.
Ne može.
Ali kako riba leže jaja?
Ne leže jaja.
Još mona tepa.
Bebo moja mila.
A ta beba ima 2000 kila.
A šta znači kad neko tepa?
Kad govori nešto, čedo moje.
Naprimjer, ako se neko zove...
Mila, onda ne boju Milica.
Da.
Ili Milka Svilka.
A zašto tepaju?
Zašto? Zato što smo im slatki i dragi.
Kaže, slatki mali sine, a on ima 9 metara dužine. Kako to?
Ona želi da mu tepa zato što ga mnogo voli. Ali ona ne zna da li on ima toliko ili ima manje. Ali on ima toliko pa mu ona tepa zato što ne zna da li ima.
To su kitevi, pa kitevi čak i ako su bebe su mnogo visoki.
Bebe slonovi su mnogo ogromni.
Čekaj, a otkud je toliko izrastao kit?
Pa svaki kit kad se rodi, on bude duplo veći od čoveka.
Da.
Pa, ništa lako, mi sad nije jasno.
Lako, zato što može da tepa, a ja mogu da imam 1.000.000 kila, a možeš da mi tepaš kako hoće.
Otkud bebi toliko kila? Pa, kako malo?
Pa, zato što je to kila.
Majka čedu tepa.
Slatki mali sine.
A on ima 9 metara dužine.
Još mu ona tepa.
Bebo moja mila.
A ta beba ima 2000 kila.
Ovog jutra budili su vas
glumci iz dečije dramske grupe Radio Beograda
i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanu.
Sa decom iz dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Slađa od nara i vina stara, zaspala tuna.
griješi, mene lječi i sve prije ko da bilo nije znam.
Dobro jutro vam želim, 7 sati i 13 minuta, divan, vedar, sunčan dan osvanuo je nad celom našom zemljom. Temperature su vrlo prolećne, a tokom dana će, boga mi, biti i letnje. Upozorili su iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije da će nam cele ove nedelje temperature biti iznad uobičajenih za ovo doba godine i da se već treba kloniti sunca u onim najtoplijim delovima dana. Trenutno je situacija u Srbiji ovakva. Najtoplije je u Subotici gde je 16 stepeni, u Somboru je 15, u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu i Beogradu 14, u Novom Sadu i Negotinu kao i na Crnom Vrhu 13 stepeni. 11 je u Kruševcu i na Zlatiboru, 10 je trenutno u Nišu i Valjevu. 9 stepeni u Vranju, Kuršumliji i Velikom Gradištu, 8 je u Leskovcu i Zaječaru, 7 u Dimitrovgradu, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, 6 je u Požegi i na Kopaoniku i otprilike bi to bilo to. E da, Sjenica, 3 stepena, tamo je i dalje najhladnije. A bit će toplo oko srca mnogima kada čuju sledeću vest. Naime, Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, NURDOR, ovih dana privodi kraju realizaciju projekta izgradnje najsavremenije dečije hemato-onkološke klinike u Nišu. Inicijativa je počela 2013. godine, a 2015. krenuli su i radovi na izgradnji ove klinike, koja danas pod svojim krovom ima 750 kvadratnih metara korisnog prostora i trenutno se oprema najsavremenijom opremom. Klinika će zvanično biti otvorena 15. maja i u njoj će deca obolela od raka moći da se leče po standardima koji postoje i u razvijenim evropskim zemljama. O ovom veoma značajnom zdravstvenom objektu za lečenje malih pacijenata na jugu Srbije, koji je sagrađen i opremljen pre svega zahvaljujući sredstvima skupljenim kroz humanitarne akcije, jutros izveštava iz Niša naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, NURDOR, Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, je priveo projekat kraju, projekat izgradnje dečijeg hematonkološkog odeljenja u Nišu. Pred našim mikrofonom ovog jutra Marija Tomić, koordinatorka NURDOR-a za Niš. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Privodi se svi radovi kraju i tehnički prijem ovog zdravstvenog objekta bi trebao da usledi.
Tako je, mi smo izuzetno ponosni što možemo da kažemo da je ovaj projekat skoro završen. Aprila meseca se očekuje završetak svih građevinskih radova. Nameštaj, medicinski nameštaj i oprema su već poručeni, tako da očekujemo da stignu i 15. maja zvanično možemo da otvorimo našu novu bolnicu, novo dečje hematonkološko odeljenje, napravljeno po svim standardima, po evropskim standardima za lečenje dece u južnom regionu Srbije na najkvalitetniji način.
Da podsjetimo slušalce, sve je počelo od 2013.
2013. godine je pokrenuta inicijativa za izgradnju ovog odeljenja. Trebalo je dosta vremena da se obezbede građevinske dozvole, a zvanično 2015. Nurdor je pokrenuo kampanju Ja se borim 15. februara na Svetski dan dece obolele od raka i evo, uspeli smo za svo ovo vreme da prikupimo novac i da sagradimo novo dečje hematonkološko odeljenje ovde u Nišu.
Humane akcije, humani ljudi, humane kompanije, mnogo ih je bilo. Koliko novca je bilo potrebno da se sve ovo uradi?
Projekat je bio izuzetno velik, podeljen na više faza. Prva faza je iznosila 25 miliona dinara, druga faza 50 miliona dinara, a treća faza opremanja 20 miliona dinara. Jako puno i vremena i novca, a pre svega jako puno pomoći donatora, raznih kompanija, organizacija, sportista, umetnika, uz podršku naših građana, uspjeli smo da projekat privedemo kraju.
Da sad kažemo konkretno šta će mali pacijenti od uslova imati u ovom novom prostoru, kompletno novom prostoru?
Da, to je jedno potpuno novo bolničko krilo i mali pacijenti će prvo imati prostorne kapacitete. Imamo 6 jednokrevetnih soba, jednu trokrevetnu, jednu intenzivnu negu koje ispunjavaju sve standarde. Imaju mogućnost da budu sa roditeljima, svaka soba ima svoje kupatilo, tako da su ispunjeni određeni kriterijumi koje ovo lečenje zahteva. Sa druge strane, to je jedan veliki objekat sa dva sprata, 750 kvadrata. Postoji stacionarni deo i dnevna bolnica. Prošireni su kapaciteti dnevne bolnice za 80%, napravljene nove ambulante, kancelarije, tako da u svakom pogledu i u tehničkom i u medicinskom ovaj objekat ispunjava sve uslove evropske standarde za lečenje dece koje su obolele od raka.
A inače, ako se na vreme krene, ova bolest izlečiva.
Jeste, rak kod dece je izlečiv u jako velikom procentu i to je nešto što nama svima daje veliku volju da se borimo i zato je cilj da se svi uslovi podignu na najviši mogući nivo kako bi i izlečenje dece bilo najveće.
Gospođo Tomić, još jednom da slušalcima sa olakšanjem kažemo, klinika će, kako ste planirali, krenuti da radi, zvanično će biti otvorena kad?
Zvanično otvaranje klinike 15. maja 2018. godine i sa ponosom možemo da kažemo da je maja mesec sve završeno.
Jeste saglasni da ovako ovu priču jutrošnju završimo jednim ogromnim, jednim velikim pozdravom i jednim velikim hvala svima koji su pomogli?
Naravno, pozdravljamo sve građane Srbije jer ovo odeljenje u stvari ne bi ni bilo moguće izgraditi bez njihove pomoći. Ja mislim da je ovo jedinstven slučaj ne samo u Srbiji već u regionu da građani grade jedno bolničko krilo.
Humani ljudi, hvala vam lepo, pozdrav iz Niša.
Posle ove zaista lepe priče i uspešno sprovedene akcije u kojoj smo učestvovali i mi obični građani, idemo malo i do Novog Sada jednim sasvim drugim povodom. Naime, naša dopisnica odande, Bojana Karavidić, malo je skoknula i do Zrenjanina, zato što tamo večeras počinje 68. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. To je najstarija pozorišna manifestacija na Balkanu, međutim ona nema, da tako kažemo, stalno mesto boravka. Domaćini ovog festivala su razni vojvođanski gradovi koji imaju pogodne uslove za održavanje ovako velike teatarske smotre. Ove godine, kao što rekoh, dešava se u Zrenjaninu i tim povodom Bojana Karavidić razgovarala je sa selektorom festivala Goranom Ibrajterom.
Za program 68. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine selektor Goran Ibrajter odabrao je 12 predstava, od čega je 5 dečijih. O selekciji će biti više reči u emisiji iz Kulture Radio Beograda, ali mislim da bi trebalo podsjetiti na trajnost ove značajne pozorišne manifestacije, s obzirom da kontinuitet nije česta pojava na balkanskim prostorima.
Iz ovog festivala zbilja stoji jedna duga tradicija, on ima svoje 68. izdanje ove godine, međutim on je nešto i stariji nego što ovaj broj govori, budući da je prvi put održan 1947. godine i u početku njegovog postojanja bilo je nekih manjih prekida, dakle stariji je nego što ova oznaka 68. govori. Svakako, ne samo tradicija festivala, nego i tradicija pozorišne umjetnosti u Vojvodini doprinosi kvalitetu ovog festivala. Ne treba puno trošiti reči na i govoriti o tome da je Vojvodina zaista kolevka srpskog pozorišta, da je čitav niz značajnih stvaralaca sa ovih prostora i to je sigurno našlo izraz na ovom festivalu, odnosno u njegovih prethodnih 67 izdanja.
Često volimo da upotrebljavamo superlative, pa bih da proverim da li je tačno da je Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine najstariji na Balkanu.
Apsolutno, to stoji kao činjenica, sama ona ukazuje na to da ovaj festival treba negovati i čuvati, pogotovo kada je pozorišna umjetnost kod nas, nemamo baš previše manifestacija koje iza sebe imaju toliki staž. Ranije ova manifestacija i nosila tako jedan smotra profesionalnih pozorišta Vojvodine, učestvovala su sva pozorišta sa po jednom predstavom u obe konkurencije, znači, mada ne volim da koristim taj izraz, u konkurenciji predstava za odrasle i u konkurenciji predstava za decu, festival je zbilja u tom formatu predugo trajao i u jednom momentu se ispostavilo da je glomazan, da opterećuje pozorišta domaćina i na kraju krajeva to je podrazumevalo povremeno i problem publike, jer teško je zaista držati pažnju pozorišne publike u manjim sredinama dve nedelje iz dana u dan.
Od 2002. godine festival postaje nešto drugačiji.
Festival dobije drugi format, odnosno da bude festival sa selekcijom, da bi na kraju krajeva i kvalitet došao u prvi plan. On jeste takmičarski od početka svog postojanja i na njemu se dodeljuju nagrade u svim onim relevantnim kategorijama koje čine pozorišno stvaralaštvo. Ovo je, da, specifičnost festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, upravo ta činjenica su u ravnopravnoj konkurenciji i predstave za decu i to jeste neka vrsta recidiva onog prethodnog koncepta, ali nije samo recidiv. Naime, Vojvodina je ne samo značajna kao nosilac jedne pozorišne, duge pozorišne tradicije, nego je i upravo ovo stvaralaštvo, ovaj vid pozorišnog stvaralaštva, odnosno pozorište za decu, također je u Vojvodini vrlo važan segment, ali je krajnje relevantan za ukupnu produkciju u Srbiji, kada je reč o dečijim predstavama.
O programu 68. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, čijeg selektora Gorana i Brajtera ste upravo čuli, opširnije večeras u emisiji iz Kulture 10.5. A još samo da kažem da se festival otvara večeras u Zrenjaninu sa predstavom Anika i njena vremena Srpskog narodnog pozorišta, koju je prema pripovetkama Ive Andrića režirala Ana Đorđević.
Ruke daj mi, sada kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh mi izmami, volela bih to, da te sanjam, ne umem ja više da te sanjam, bojim se da nestaneš na kraju. Pogledu rada se gubi.
7 sati i 28 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i u narednih nekoliko minuta pričamo o jednoj vrlo zanimljivoj temi koja kada se izgovori zvuči kao nešto krajnje nepoznato. Da li ste čuli za izraz farmaekonomika? E pa ukoliko niste, sad ćemo to malo da razjasnimo. Naime, u Beogradu je tokom vikenda održan jedan kongres, odnosno konferencija Udruženja Ispor Srbija, kongres unapređenje zdravlja pacijenata putem pravednog, transparentnog i finansijski prihvatljivog pristupa novim tehnologijama. Ovo je bio međunarodni kongres i tim povodom na našoj telefonskoj vezi je doktorka Dragana Atanasijević. Samo sad ja da se potrudim da je pravilno predstavim, s obzirom da će to malkice potrajati. Pre svega, Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li dovoljno da kažem da ste vi specijalista javnog zdravlja i predsjednica Udruženja Ispor Srbija, pa da krenemo da pričamo?
Sasvim dovoljno za početak, da.
E, hajde da probamo da prevedemo na srpski šta je to farmakoekonomika ili farmaekonomika i o čemu ste vi to pričali. Zvuči vrlo zanimljivo za nas obične građane i nadamo se što ređe pacijente da imamo pravedan i transparentan pristup novim tehnologijama.
Tačno. Ja bih možda pre nego što dođemo do farmakoekonomike, pre svega rekla šta su to tehnologije.
Aha.
Jer ljudi kada čuju reč tehnologija vrlo često pomisle na novu opremu i na skupe aparate.
Da.
A tehnologija je u stvari sve ono što koristimo da bi sebi olakšali život, odnosno sve što koristimo u bilo koju potrebu koja nam je, da kažem, svakodnevna. Što znači da tehnologija može da bude i lek, tehnologija može da bude i način kako nešto postižemo. Tako da, s obzirom da se u tom naslovu nalazi reč tehnologija, a sad prelazim na onu farmakoekonomiku, farmakoekonomika odnosi na lekove, uglavnom smo pričali o tome kako doći do novih lekova i koji su to načini u stvari da se novi lekovi procene, u kojoj meri i do koje mere prvo oni koriste pacijentima, a drugo sistem može da ih obezbedi. Tako da smo, eto, ja nadam se da sam malo pojasnila.
Jeste.
Naslov, da, pričali da li su oni potrebni, za koga su potrebni i ko i na koji način može da ih obezbedi.
Zvuči mi kao izuzetno komplikovana stvar proceniti da li je opravdano uvesti ili ne uvesti neki lek i neku tehnologiju, je li tako?
Da.
Jer je teško svesti ljudski život ili ljudsko zdravlje na neke brojke, a u stvari je to manje više to.
Sam naslov udruženja, ISPOR udruženje, na engleskom znači udruženje za farmakoekonomiju i istraživanje ishoda. Istraživanje ishoda je u stvari ono što mi dobijemo nakon lečenja. Farmakoekonomija je nešto uži pojam od zdravstvene ekonomije. Sve češće i sve više se koristi ta ekonomika, odnosno ekonomija, u razmatranje svih ostalih tehnologija, ne samo lekova, i istraživanje ishoda. Znači, ono što vi dobijete lečenjem kao ishod, da li je pacijent zaista izlečen, do koje mere je to kvalitetan život koji je on dobio, to su sve neki parametri koji se onda ukrštaju sa potrebnim novcem. Znači, vrlo često, da kažem, ove siromašnije zemlje, poput naših koje su učestvovale na kongresu, balkanske zemlje, tu su bile, zaista bile dosta zemalja, od Slovenije, da ne idem na Francusku, Italiju, kada kažem koje su bile razvijenije, ali ovaj naš balkanski deo, od Slovenije pa preko cele bivše Jugoslavije, zatim Bugarske, Rumunije, Turske, bila je tu i Poljska gore iz severnog dela, vidi se tačno da u stvari što smo siromašniji, to se više rukovodimo onim načelom, ako imam novaca ja ću to da platim, a nemam načina niti znam kako da ukrstim to što dobijem sa tim što platim. Znate, vi uđete, kad nemate novaca, vi uđete u radnju i gledate šta možete da kupite za to što imate u džepu, ne razmišljate mnogo o kvalitetu toga nečega što kupujete, jer da biste, da kažemo, ugasili požar, odnosno tu potrebu koju imate, vi gledate da je sanirate sa tim što imate. Oni koji imaju malo više novca, a nažalost u stvari je obrnuto, oni koji nemaju bi tako trebali da rezonuju, oni su otišli daleko u toj priči o proceni zdravstvenih tehnologija, odnosno zdravstvenoj ekonomici, i gledaju šta oni zaista na duge staze, znači ne gaseći sada taj kratkotrajni požar, nego na duge staze dobijaju kupovinom neke tehnologije, bilo koje zdravstvene tehnologije. Ne znam da li sam bila dovoljna jasna.
Jeste, i žao mi je što nemamo više vremena da, što bi se reklo, uđemo u temu, ali možda nekom drugom prilikom i možda u nekoj drugoj emisiji na talasima Radio Beograda. Dragana, hvala vam na ovom uključenju i vremenu koje ste odvojili za nas.
Hvala vam.
Bila je to doktorka Dragana Tanasijević, ona je specijalista javnog zdravlja. Pričali smo, eto, o jednom bar za mene na ovom terminu, a to je farmakoekonomika.
Ti kažeš da nedostajem, u ljubav veruješ,
čuješ mi SMS.
Da dve, tri reči, bit će dovoljne. Evo već je dan, ja nisam više sam, trebam samo tebe, do najluđih visina, moje duše raj. Ja nisam više sam, trebam samo tebe, do
gledam samo za njom. Gledam samo za njom. Gledam samo za njom.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bože.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Pobednici 50. jubilarne Zaječarske gitarijade. PGP RTS i bend Kadži prodane duše predstavljaju debitantski album Racionalna manjina. U prodaju.
Eko.
Pitanje jutra.
Dvadeset minuta do 8 sati. Šta čitate, ako smem da pitam, i koliko stižete da se bavite tom neobičnom aktivnošću u 21. veku? Šalim se malo. Pitam vas to zbog toga što je danas Svetski dan knjige i autorskih prava, pa je nekako logično da pričamo o ovoj temi baš na današnji dan. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pa izvolite, javite nam se. Pozivni za Beograd je 011. Da malkice popričamo o tome šta čitate, da nam možda date i neku preporuku. Neko nam se već javio, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušalcima.
Poštovanje, odakle se javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda.
Jeste.
Je li imate neku preporuku za nas?
Pa ne znam, mislim, ja s obzirom da imam 52 godine, ne znam da li je to za druge, ne znam, ali ajde. Volim ruske i francuske klasike. Sad,
aha.
Naravno, čitam, volim biografije da čitam, sad ne znam, čitam neku biografiju Byrona. I to je nešto što volim. A ono što sam hteo da kažem povodom ovog dana knjige.
Uh-huh.
Sad neki stereotip tu da mladi danas ne čitaju i tako dalje. To naravno nije tačno. Postoje naravno deca koja čitaju, bave se i pisanjem i poezije i sve. Znači, ništa to nije drugačije u odnosu na unazad kad sam ja, znači pred 40 godina bio, tim godinama ili 30. Jer nažalost, evo moram to da kažem, bit ću veoma kratak. Poslednje uključenje kod vas, ne kod vas, nego što ide jedno mesečno uključenje slušalaca.
Aha, znam.
A jednu priliku vaš kolega je vodio ovakvu jutarnju emisiju. I onda obično se jave, ja imam ja 52 godine, ali obično se jave stariji ljudi i tolika je kritika na mlade po svim pitanjima. Ja to prosto ne mogu da shvatim. Znači, po svim pitanjima, priče danas mladi ne čitaju, danas mladi ovo ne igraju se, danas mladi, ne znam, biju se. Sve smo to radili mi kada smo bili deca.
Samo smo onda zaboravili.
Pa tako, i onda meni, evo, lično mi smeta, verujte, čujem te glasove koje, ja ne znam koji je razlog.
Ajde da čujemo, možda nam se...
Deci tako odnose, da, umjesto da im damo podršku, sigurno su bolji od nas, koji smo, evo, moja generacija, možda manje, ali generacija mojih roditelja i dedova, oni su prodali naše živote za jedan stan, kupovali su knjige na metar i sada oni pričaju o tome kako danas deca se ponašaju ovako ili onako.
Ajde, nećemo da... Nećemo da idemo u te teme.
Samo da im pružimo podršku.
Hvala što ste nam se javili, hvala što ste poslali tu poruku, mislim da je važna. Danas, na primjer, za razliku od nekih starijih vremena, postoji i konkurs za mlade pisce, mlađe od 18 godina, i na jednom takvom konkursu pobedila je devojka koja je svoju prvu knjigu napisala skoro celu na mobilnom telefonu. Ko nam se javlja ovog jutra? Dobro jutro.
Hadži Jovo i Đurić nastavnik.
Poštovanje.
Pozdravljam vas, vaše slušalce i svima želim srpski dan knjige i dan intelektualne svojine. Šta reći kratko za minute, što kaže telegarski.
Da.
Prvo ovako, ako uzmemo da je knjiga sažmana iskustvo prethodnih generacija, a da na tuđim iskustvima učimo ako su bolja, a ne na svojima ako su lošija. Dalje, za intelektualnu svojinu, ako je to, a jeste, znači intelektualno delo, nije časno i pošteno da krademo pa da kažemo da je to naše, a danas je moderno plagijat čak i u naučnim tezama ili doktoratima. I vezano za literaturu, šta izabrati, verovatno pro svom želju, skoro je bila pitanje kakva je lektira obavezna u osnovnoj školi, pa da li će biti nastavnici, da li roditelj. Ja nisam imao sreću da tada nešto kažem kao nastavnik i uvijek sam tvrdio, ajde, lično primjer nije dobar, ali rijetko su deca voljela da čitaju ono što je obavezno preporučeno, a onda neko ko je volio to uzme i napravi neki referat i kao svi su znali, recimo gospodara Glembajeva od Krleže ili ne znam koga još. E sada, pitanje moda, odnosno era, nekad se nešto čitalo, nekad nije, recimo, koliko znam, braća u Crnoj Gori i Noverni su rekli da ne treba čitati, ne znam, koje je delo dal Njegoša, da izaziva zlu krvu, odnosno poturice ili tako.
Da, to su sad stvarno neke.
Izbore da bude trostrano, odnosno da društvo da jedno, to je kao ministarstvo, da je roditelj, da je drugo kao jednostavno veći roditelj, nastavnici treći i na kraju onaj koga se tiče, a to je dete, odnosno učenik, odnosno student koji će literaturu izabrati. Želim svima literaturu u kojoj se govori o savjest. Rijetko gdje se govori o savjest. Ja sad ne bi uopšte htio to da svi kažu o svijest. E sad je to zaista lično rekordnito. Visoke svijesti ja nisam imao šta jest. U bukvalnom smislu. A to i danas nema. A savjest je čak i u ovim naukama koje ja sad naravno nisam pomenuo. Ako je to nauka, ne pominju savjest nego svijest. I mislim da je savjest glavni sud, glavni kriterij i ja sam ovo pokušao najsavesnije da kažem.
Hvala vam. Sviđa mi se, hvala vam. Sviđa mi se ova preporuka knjige koje govore o savesti. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jako se slabo čujemo, ali hajde da probamo.
Dobro jutro, čujete li me?
A nekako, da, čujemo. Malo slabije, ali čujemo.
Dobro, biti ja jak.
Halo. Ne, ne vredi, ja mislim da je ova veza slaba, pa ne možemo da razumemo nažalost našeg slušaoca. Danas razgovaramo o knjigama, povodom Svjetskog dana knjige. Tako, na primjer, u biblioteci grada Beograda danas će poznate ličnosti biti bibliotekari. Među njima će biti i, na primjer, muzičar Dejan Cukić i Divna Ljubojević, bit će tu i pisac Dejan Tiago Stanković, glumci Suzana Petričević, Danica Ristovski, Petar Benčina, Tamara Dragićević. Bit će tu i naše kolege sa televizije, Olivera Kovačević i Aleksandar Rata Stojanović, sociolog Ratko Božević i tako dalje, tako dalje. A evo, još nam se neko javio, dobro jutro.
Evo, dobro jutro, ovdje slušala si iz Novog Beograda.
Šta vi čitate? Evo,
pa ja čitam sad, iznenađite se, sad čitam Doktor Ivan Ribar i sinovi. Doktor Ivan Ribar i sinovi.
Danas je rođendan...
Iz ranijeg perioda. Mene veoma raduje, na Novom Beogradu, u predelu pijace, pojavio se jedan prodavac knjiga koji sve više i više uvećava svoje prodaju knjiga, a on nabavlja knjige sa raznih strana i to vrlo vredne knjige, i onda što me raduje, što sve više i više se čitaju knjige, ljudi ne samo da gledaju nego i kupuju, i to knjiga iz ruske literature, iz francuske, sa raznih strana, Marquez, mislim, uopšte me to veoma raduje, i vidim da se prodaju knjige, kad se prodaju knjige deci, ruske bajke, i, mislim, stvara se jedna kultura, čitalačka kultura, to me jako raduje, jer svega 2% Srba čita. Ja čitam svaki dan večernje novosti i ove vredne knjige, i to me održava u životu. A pročitao sam u novostima jedan članak koji kaže knjiga je lekovita. Čitanje knjiga je lekovito.
Jeste, hvala što ste nam se javili, i drago mi je da na Novom Beogradu eto mogu da se kupe neke retke knjige. Pričat ćemo još malo povodom današnjeg svetskog dana knjige oko 8:30 o akciji zvanoj Beogradski čitač, 24-časovno, moglo bi se reći maratonsko čitanje knjiga, ali i slušanje radiodrama. Jutros rano su tamo slušali neke radiodrame Radio Beograda i imali su kaficu. Uskoro ćemo čuti sa lica mesta kako to izgleda, ali sada ćemo se malo muzički odmoriti, a potom jedna sasvim drugačija priča.
Jedna noć, luda noć pod maskama,
8 je minuta do 8 sati, vedar i sunčan dan je pred nama, takva će nam biti i cela nedelja, ali nikada nije zgoreg pripremiti se i za neke malo drugačije vremenske uslove. Zbog toga se sutra kod Golubca sprovodi vežba za odbranu od poplava, a ovo se možda može nazvati nekom vrstom i turističke atrakcije, s obzirom da Golubac postaje sve zanimljivija destinacija za brojne strane turiste. Povodom ove vežbe razgovaramo sa zamenikom glavnog rukovodioca odbrane od poplava, gospodinom Zvonimirom Kostićem. Dobro jutro, gospodine Kostiću.
Dobro jutro vama u studiju i slušalcima Radio Beograda.
Nadam se da mi ne zamerate što sam rekao da ovo može da bude i turistička atrakcija, jer ukoliko bude dobro izvedeno, to onda izgleda i kao zanimljiva predstava za one koji gledaju, mada za vas koji se time bavite, to je vrlo ozbiljna stvar.
Tako je. Ja samo moram reći da je i objekat koji je tamo izgrađen, na kome mi možemo lepo sprovesti odbranu poplava, da kažem mirno, je upravo tako i izgrađen, sa elementima vrhunskih arhitektonskih rešenja koji odgovara takvom ambijentu, odnosno najljepšem delu Dunava, znači uzvodno od ulaza u Đerdansku klisuru.
Recite mi, pomenuli ste eto sada da je taj novi objekat izgrađen po nekim standardima. Nažalost, ima mnogo objekata koji se grade tamo gde ne bi trebalo da se grade, pa onda bivaju poplavljeni. Kolika je naša svest o zaštiti od poplava?
Pa, vrlo je važno reći da u Srbiji je poznato koji su kritični lokaliteti, ali je isto veoma važno da Srbija raspolaže veoma impresivnim sistemom za odbranu od poplava, međutim, to sve nije dovoljno, posebno na rekama bujičnog karaktera. Međutim, na velikim rekama, kao što je Golubac, odnosno kao što je Dunav u zoni Golubca, upravo zbog poplava i koji su, odnosno zbog poplavnog talasa koji je se desio 2006. godine, izgrađen je ovakav objekat, a to je primer kako treba graditi i u drugim delovima Srbije, odnosno na velikim rekama u gradskim sredinama.
Te 2006. ako se ja ne varam, jel beše dostignut istorijski maksimum vode?
Tako je, znači posle 1981. godine, kada je prethodno zabeležio istorijski maksimum, 2006. godine kao rezultat različitih hidroloških scenarija, upravo se to desilo, znači dosegnu istorijski maksimum, kada je odmah bila veoma teška i rizična, ali po nama stručnjacima uspešna.
I od tada su izgrađene i one obale utvrde sa kako se to zove, mobilna oprema, je li tako, oni zidići?
Da, upravo je to u Golubcu, kao što ste malo pre rekli, kao što ste zapazili, primenjena pored rekonstrukcija postojeće odbrambene linije na nove nivoe, znači na više nivoe zaštite u cilju očuvanja, ajde kažem tako, nekog turističkog i arhitektonskog obeležja koji krase Golubac, primenjen je taj model, znači sa mobilnom opremom, koji će inače biti, koji je inače posle toga i u Novom Sadu izgrađen, zatim primenjit će se sigurno u zoni Beograda, to znamo zato što je sad aktualni jedan projekat, u zoni Šapca na Savi i u drugim prigradskim gradovima, i to je jednostavno standard koji se primenjuje u Evropi.
Drago mi je da čujem da se i u Srbiji primenjuju eto najsavremeniji standardi i da možemo da budemo mirni kada su u pitanju eto neke nepredviđene situacije. Gospodine Kočiću, ja vam želim da sutra ova vežba prođe kako ste planirali i da nas ti visoki vodostaji zaobilaze što je duže moguće.
Tako je, bolje u ovim uslovima provežbati preventivno i biti spreman za neke uslove. Samo bih još naglasio da je u prethodnim 15 dana bila najavljena jedna vanredna hidrološka situacija. Sada znamo da se to neće desiti, ali je to, znači, istovremeno bi bilo dobro, čak i da se to desilo, mi bi bili spremni.
Hvala vam još jednom na ovom uključenju. Čuli ste Zvonimira Kocića, on je zamenik glavnog rukovodioca odbrane od poplava i zagušenja ledom. Sutra, dakle, zanimljiva vežba kod Golubca, kažem, možda može da bude i povod za one koji imaju vremena da turistički obiđu ovaj deo naše zemlje.
Pokušavam da dodim da me ne čuješ. Prilazim da me ne vidiš. Iskrenost je suviše pate. I onda kada patim, jasno je da kažem dobro je.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pre 19 godina, 23. aprila u 2 sata i 6 minuta iza ponoći, NATO bombe su na radnom mestu usmrtile 16 naših kolega. Bombardovanje RTS. To je bio prvi slučaj da je jedna medijska kuća proglašena legitimnim vojnim ciljem. Kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku, u znak sećanja noća su se okupile porodice, prijatelji i kolege i odali počast. Pomen će biti održan i danas u 14 časova i 6 minuta. Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch 2000. godine saopštila je da nije bilo opravdanja za bombardovanje televizije. Dan Vojske Srbije biće obeležen brojnim manifestacijama. Centralni događaj je svečana akademija u centru Sava koja počinje u 20 časova. Predsednik države, ministar odbrane i načelnik generalštaba čestitali su praznik svim pripadnicima vojske. Pred Srbijom je još jedna sedmica u kojoj će njena ključna državna pitanja biti predmet razmatranja i u Beogradu i izvan granica zemlje. A pred predsjednikom Srbije je runda razgovora sa stranim partnerima. Kako Tanjug saznaje, Aleksandar Vučić će seriju razgovora početi učešćem na sastanku takozvane kvadrilaterale sa premijerima Bugarske, Grčke i Rumunije sutra u Bukureštu, a radnu nedelju završit će u Skoplju na sastanku zemalja učesnica procesa Brdo Brioni, kojem će se pridružiti i predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže u trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, kojom se obeležava 250 godina američko-francuskih odnosa. Uoči posete Macron je izjavio da sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ima poseban odnos jer nisu deo klasičnog političkog sistema. Danas je Svetski dan knjige i autorskih prava. Programe u našoj zemlji najavili su Narodna biblioteka, Biblioteka grada Beograda, Muzej savremene umetnosti i Muzej istorije Jugoslavije. Danom knjige proglašen je datum smrti dva velikana književnosti, Miguela de Cervantesa i Williama Šekspira. Na startu teniskog turnira u Barceloni, Dušan Lajović će igrati protiv domaćeg tenisera Pedra Martizenza Portera. Očekivan početak meča je u 12 časova i 30 minuta. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu. U trećem meču finala play-offa za košarkašice Crvena zvezda će dočekati Partizan. Meč u dvorani u Železniku počinje u 18 časova. Rezultat u seriji koja se igra na tri pobede je 1-1. Danas će biti sunčano i toplo vreme. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 7 stepeni, u Nišu 10, u Novom Sadu 13 i u Beogradu 14 stepeni. 8 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Milicina pisma stizala su svakog drugog utorka nepunih dve godine. Prvo nije otvorio jer je bio iznenađen, pa ga je ostavio da malo postoji, da se naviknu jedno na drugo. U to su prošla dva utorka i stiglo je još jedno. Tali se obrukao što prvo nije pročitao i odgovorio joj. Ona sad sigurno misli da se uplašio njenog dolaska o kome su pričali dok su zajedno bili u banji, pa zato ćuti i ne odgovara. Ako je prvo čekalo dve nedelje, a ne pričeka i ovo, da još malo razmisli. Kada je došlo treće, više nije sumnjao. Ona ga pritiska, tera ga da odluči, da se izjasni. Ostrvila se na njega s tolikim pismima, a on je rešio da se brani nečitanjem. Svako od Milicinih 24 pisama bi odmerio, procenio koliko bi moglo da ima stranica i šta je napisala, a onda bi ga neotvorenog spustio pored kutije u kojoj je ranije stajao orden njegovog oca za revnosnu službu. Sad je Milicin. Na rastanku svoju Amajliju, očevu vatrogasnu zvezdu sa zlatnim zracima, spustio je Milici u šaku, kao zalog njihove simpatije.
Srpski na srpskom.
Pisma su stizala nepune dve godine, a ne nepunih dve godine. Kada je jedno, onda je pismo. Kada su dva, tri, četiri i 24, onda su pisma. A 5, 25, 75 i više je pisama. Granica je broj 5, pojedinačan ili kao posljednja cifra u nizu, jer se sa brojevima 2, 3 i 4 i uz brojeve koji se njima završavaju, imenice muškog i srednjeg roda navode u genitivu jednine, a ženskog u nominativu ili akuzativu množine, što je ostatak nekadašnje dvojine, koja se proširila na brojeve 3 i 4. To je paukalna ili mala množina. A uz brojeve od 5 naviše, izuzimajući prethodno spomenute, ide prava množina u genitivu. Pisma ne mogu biti Milicina, jer prisvojni pridev imenica koje se završavaju na ica ima nastavak ičin. Zato je ono što pripada Zorici, Perici ili Vladici, Zoričino, Peričino i Vladičino. Isto važi i za kraljicu, caricu i kuvaricu, pa su njihove stvari kraljičine, caričine i kuvaričine. Izuzimaju se imenice koje se završavaju na čica, da ne bi došlo do nagomilavanja suglasnika č, pa ne treba reći, na primjer, prodavačičin i pevačičin, već samo prodavačicin i pevačicin.
Svežanj pisama ostavljen kod kutije gde je nekada stajao dedin orden za revnosnu službu, našli su kad su spremali kuću za prodaju. Oca više nije bilo da im razjasni ko je ta Milica i zašto ni jedno od 24 pisma nije otvoreno. Da su tu bila 4 pisma ili 5 pisama, ne bi ni obratili pažnju. Ali 24 pisma budila su maštu. Na sve su se spremili i u sebi sve jeftine filmove odgledali, o preljubi, rastanku, prvoj ljubavi, simpatiji s posla, zanemarenom detetu i svakakvom grehu. I tek onda su uzeli nož za papir i počeli da rasecaju sudbine. Šta je tamo pisalo, znaju oči koje su čitale i ruke koje su dedinu vatrogasnu zvezdu sa zlatnim zracima iz posljednjeg Miličinog pisma vratile u kutiju. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bos jutra.
8 je sati i 13 minuta. Ovoga jutra imamo dve gošće u studiju, ali pre nego što ih predstavim, da vam kažem samo kakva je situacija sa temperaturama. Sada je svuda u Srbiji dvocifreno, jedino je u Sjenici 7 stepeni, u svim ostalim gradovima i mestima temperatura između 10 i 18. Najtopliji su Beograd, Novi Sad, Sombor i Subotica sa pomenutih 18 stepeni. U Zrenjaninu je 17, u Kikindi 16, u Valjevu i Sremskoj Mitrovici 15 stepeni, u Kraljevu je 14, u Kruševcu, Ćupriji, Zaječaru i Vranju 13, u Nišu i Leskovcu je 12, 10 je u Dimitrovgradu i Požegi. Danas je pred nama sunčan i topao dan, najviša dnevna temperatura bit će između 25 i 30 stepeni. Najavljuju meteorolozi da će nam cela ova nedelja biti topla, moglo bi se reći vruća, znatno toplija nego uobičajeno u ovo doba godine, pa se za to valja pripremiti. E, a sada je vreme i da najavim moje pomenute gošće danas u programu. To su Natalija Lazić iz udruženja Nebograd i Marija Čubrilo, muzički pedagog. Jel sam vas dobro predstavio, sve ok?
Sve ok.
Dobro. Dobro jutro, dobrodošle. Hajde prvo, Natalija, da objasnimo šta je to uopšte Nebograd. I koji je to povod koji je vas sve okupio?
Nebograd je neprofitno udruženje koje je osnovano 2012. godine. Marija je jedan od osnivača Nebograda i ona tu radi kao muzički pedagog. Ja sam tu uključena kao roditelj jer moja ćerka jeste jedna od članica Nebograda i skromno, da ne zvučim neskromno, ali aktivan sam roditelj, što Marija može da potvrdi. Tako da sam ja nekako spojila svoju profesiju i roditeljstvo i trudim se da što više Nebograd ispromovišem u raznim, da kažem, situacijama, na različitim nastupima, festivalima i tako, ali kažem, nisam samo ja tu koja to radi, možda sam ja na neki način pokretač, ali svi drugi roditelji apsolutno aktivno učestvuju u svemu tome, jer Marija kao pedagog je vrlo zahtevna, insistira na kontinuitetu, na radu, na vežbanju.
Tako... A ne deluje tako strogo,
pa ne deluje, to vidite kako izgled može nekada da zavara. Tako da se mi maksimalno trudimo da uvek prisustvujemo probama koje se održavaju svake nedelje u Muzeju nauke i tehnike od 12 do 14 časova, ali nije to jedino, nekada imamo vrlo česte, izgusnute, vanredne probe, tako da sve zavisi od nastupa.
Nismo napomenuli jednu vrlo važnu stvar, a to je da su u pitanju deca sa autizmom, je li tako?
Tako je. To su mladi sa autizmom, tako je, negde između 20 i 25-6 godina. To je jedna grupa, da kažem, dece koja odrasla zajedno. Dakle, oni su već godinama zajedno i stasali su kroz razne muzičke radionice i druge aktivnosti kojima su se bavili, da li je to ples, gluma i tako. Ali eto, Marija ih je okupila u tom Vis Nebogradu. Zapravo oni su dugo nastupali kao muzička radionica i onda prosto vremenom su već toliko izrasli, porasli da su morali konačno da dobiju svoje ime, tako da je Marija i bila kuma.
Marija, zašto Nebograd baš?
Pa tako smo došli do tog naziva smišljajući razne mogućnosti i na kraju nam se to nekako dopalo, ne postoji neka direktna simbolika, ali generalno se bavimo umetničkim projektima i volimo da uključujemo sve članove društvene zajednice, tako da nekako nam se to činilo prikladno.
Koja je bila vaša motivacija da počnete da radite sa decom i sa mladima sa autizmom?
Ja sam u kontakt sa tim došla slučajno preko jedne bake koja je posle nekog koncerta me sačekala i pitala da li bih radila sa njenim unukom i ja sam to prihvatila i nakon toga sam upoznavala jednog po jednog člana i sve njihove ranije aktivnosti i generalno su se moja interesovanja usmerila na taj način, a onda posle kad smo se što više smo se upoznavali, to smo postali stvarno i prijatelji i saradnici.
Ja moram da vas pitam, bit ću vrlo ličan, jeste li imali neke strahove i predrasude na početku prema toj populaciji?
Pa imala sam svakako neznanje, jer je to nije toliko nažalost, u društvu dovoljno ne skreće pažnja na to, tako da sam bila nesigurna u smislu šta me tu čeka. Međutim, zaista sam naišla na podršku i roditelja i nekih stručnjaka gdje sam se posle usavršavala i to je jedini pravi način da se tom problemu pristupi informisano i sa puno razumevanja.
Natalija, vi živite sa svojom ćerkom, jednom od troje vaše dece, koja ima autizam. Sa čime ste se vi sve susretali zajedno sa njom?
Samo da kažem da živimo i sa tatom. To je jako važno, jer tata se obično osjeti onako zanemarenim, a želi da istakne tu svoju ulogu, jer je on zaista velika podrška. I Jovana je srednja od troje dece. Tako da kroz njeno odrastanje sam se prvo, mislim i dan danas, ali manje, mnogo manje se susrećem sa predrasudama. U početku je bilo i predrasuda i osuđivanja i tako nekih neprijatnih situacija kojih ja uopšte ne želim da se sećam. Tako da čini mi se da je senzibilizacija društva sada na malo višem nivou i da prosto idemo sve više i više ka nekom otvorenijem društvu i pristupačnom za sve, što me jako raduje. Jovana sad ima 22 godine, kada je ona bila mala, znači kad smo dobili dijagnozu negdje između njene i druge, treće godine, meni je bio najveći problem da nađem još jednu porodicu gdje postoji i devojčica sa autizmom, kako bih mogla da razmenim neka iskustva. To je bilo vrlo retko, jedva, tek kad je upisala u školu smo se susreli sa jednom devojčicom. Dobro, činjenica je da uvek ima više dečaka nego devojčica u toj populaciji, ali su dragocjena iskustva meni bila kroz moje lično sazrevanje starijih roditelja. Tako da ta razmena iskustva, dakle roditelja koji su prošli ono što ja još nisam prošla, su mi mnogo koristila. Naravno i saradnja sa stručnjacima i prosto to je neraskidiv jedan spoj, da vi, ali i među stručnjacima opet je na vama kao roditelju da odaberete onog koji je pravi, jer uvijek naletite na nekog koji će baš malo i da vas dezavuiše i možda da odvede na neku drugu stranu, možda i da zaradi na vašoj nesreći. Tako da sa svim i svačim se roditelji se usreću kroz sazrevanje i kroz, da kažem, upoznavanje sa tim problemom koji ih je snašao.
Koliko vaša Jovani znači članstvo u Nebogradu i pevanje
mnogo
i koncerti?
Jako mnogo. Jovana uživa, znači pevajući, to je njena, ja mislim, prva ljubav. Ona jako voli da pleše, ali tu nam malo kilogrami smetaju, tako da je muzika zaista na prvom mestu. Ja uvek kažem, ona i da nema problem, sigurno bi se bavila pevanjem. Ona uživa na sceni i ona zaista, to je nekako njeno prirodno okruženje, meni se tako čini, zato što svi ljudi kad dođu na neki od nastupa Nebograda ili u nekom drugom projektu, kad je Jovana uključena, oni meni uvijek kažu, jeste, sve je bilo fenomenalno to, ali se vidi da Jovana uživa, zato što ona nikad ne skida taj osmeh sa lica, to je čak i njena uzrečica, osmeh na lice, i to nas onako bodri kao životni moto, tako da ona zaista u svemu tome uživa, naravno napreduje kroz sve to. Sad što se tiče tog nekog stručnog pedagoškog rada, to već je Marija tako koja će bi o tome mogla da kaže, ali za mene kao majku i za nas kao porodicu je najvažnije da je ona zadovoljna.
Marija, vi ste nedavno bili na i Natalija, pretpostavljam, sa vama, jel da, na jednom putovanju, na nekoj vrsti susreta ili festivala, kako god to da nazovemo, u Sloveniji.
Tako je, to je Anka festival koji se održao u martu na Bledu u Sloveniji. Organizacija je porodica Gregori Kolura iz Kanade i oni su zaista na jednoj misiji za promovisanje talenata osoba sa autizmom i organizovali su takozvani World Tour, gdje smo mi imali priliku da učestvujemo kao predstavnici Srbije. Bili su zaista učesnici iz cijelog svijeta i to je nama predstavilo veliko iskustvo i da se upoznamo sa, da kažem, njihovim tuđim radom i da svoj predstavimo, nadamo se, u najboljem svjetlu.
Kako ste prošli?
Pa jako lepo, bilo je naporno, to je, naše gostovanje je trajalo 3 dana, imali smo 2 muzička nastupa i prezentaciju svog rada. Također jedna grupa iz Slovenije, Dore Mi se zove škola, sa njima smo na licu mesta ostvarili saradnju na sceni i izveli smo neke numere zajedno i pored toga mnogo lepih kontakata, iskustva i nadam se u budućnosti prijateljstva, zašto da ne.
Pa da. Hoće li biti nekih sličnih akcija ovde u Srbiji?
Za Srbiju ne znamo sada trenutno, ali su usledili neki pozivi. Trenutno se sada takav jedan događaj dešava u Turskoj, mi naravno nismo, nažalost nismo mogli baš tako brzo i da se izorganizujemo, da otputujemo i u Tursku, ali eto u oktobru sledi takav događaj u Rumuniji, pa se nadamo ukoliko se steknu uslovi da će Nebograd imati prilike da se predstavi i u Rumuniji.
Nismo uopšte predstavili ansambl Marija, koliko je mladih u Nebogradu i koji su to sve njihovi talenti, šta sve oni rade tamo.
Pa u Nebogradu ja volim da kažem da smo mi zaista jedan umetnički kolektiv i imamo različite projekte, ali svi koji su učestvovali na drugim projektima nekako se na kraju pridruže Visu. Vis broji za sada 6 članova osoba sa autizmom koji su svojim iskustvom i ranijim nastupima zaslužili zaista to mesto koje im pripada, ali uz muzičku radionicu imamo i nove članove koji nam se povremeno pridružuju. Tako da trudimo se i da širimo taj ansambl, ali da kažem ovog šestora su neka okosnica uz neku podršku i profesionalnih muzičara koji se u zavisnosti od određenog projekta pridružuju, ali nastupaju i samostalno, oni pevaju i sviraju, recituju, takođe neki od njih pišu i pesme, pa imali su prilike da nastupamo na različitim nastupima i koncertima i gde nas pozovu mi se trudimo programski da se prilagodimo.
Jel možemo da dođemo da vas slušamo na probama u Muzeju nauke i tehnike nedeljom? Kako ste rekli, Natalija, od 12 do...
Od 12 do 14 časova.
Apsolutno, da.
Svakako ste dobro došli.
E, dobro, mislim, nije ništa sad zatvoreno.
Za vas nije.
Nećemo nikoga uznemiriti svojim prisustvom ili nešto poremetiti tamo vaše ritam rada.
Da, pače, steći ćete nove prijatelje.
Aha. E, pa eto, onda možemo da pozovemo i slušaoce kojima je ova priča zazvučala interesantno da posete Muzej nauke i tehnike i nedeljem od 12 do 2 čuju kako pevaju i nastupaju članovi vokalno-instrumentalnog sastava Nebograd. Tomu dođe to Visi,
tako
da?
Tako je, tako je.
Ako bude nekih koncerata, vi nam javite da mi obavestimo naše slušalce.
Hvala
vam što ste nam bile i ovo sve ispričali i želim vam i dalje uspešan rad ovako kao što je bilo i do sada.
Hvala lepo. Hvala.
Slušali ste u prethodnih 10 minuta Mariju Čubrilo-Družijanić, muzičkog pedagoga i osnivačicu Visa Nebograd, i Nataliju Lazić koja je producent i majka jedne članice ovog ansambla. Ceo april inače je mesec posvećen osobama sa autizmom i to je samo jedan od razloga zbog kojih smo ovog jutra pričali o ovoj temi. Nadam se da ste se malkice zamislili nad ovim i da ćete možda i upoznati nekog od ovih osoba i na taj način promeniti neke svoje stavove. 8:25.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par un oui ou par un non. Ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence. Alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs, mais je vis. Avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui se détruit. quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Svislajon Takovo.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko. Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Osam sati i 32 minuta. U nekoliko navrata jutros najavio sam da u Beogradu u Čubarskom parku traje 24-časovno čitanje i slušanje proze i poezije, sve danas povodom Svetskog dana knjige, ali i u okviru projekta Beogradski čitač. Ovo je treća godina da se slična manifestacija dešava u Čubarskom parku. Tamo je Gordana Vlajić, koja je i pokrenula celu ovu ideju. Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, čuje se iza vas da se nešto dešava i da neko nešto priča. Hajde nam recite ukratko, opišite nam atmosferu, ko je sve u parku i šta se sve dešava.
Evo ovako, prvo i hvala na podršku i vama i svim.
Nešto nam škripi veza. Da li se čujemo, Gordana, to jest da li vi nas čujete, mi vas nešto ne uspevamo? To su rizici živih uključenja. Gordana?
Da.
Čujemo vas, ali dalje malo slabije. Halo?
Halo?
Sad je mnogo bolja veza, da.
Dobro, sad se ne mrdam se ovdje s ovog mesta.
Nemojte, molim vas. Aha.
Evo nas u parku Vračar, Čubarski park. Trenutno govore poeziju debitanti. Dakle, ovdje trenutno govore poeziju dve mlade devojke koje su se prijavile na naš e-mail i njihov termin je od 8 do 9. Pre toga je bila jutarnja kafica zahvaljujući Romi, kafe Roma, gde su komšije mogle da uživaju kafi i ljubavnoj poeziji koju je priredila Gordana Simeunović, urednica zbirke najlepše ljubavne poezije ženskih pisaca u Srbiji. I nakon toga, evo sad do 9 sati, očekujemo Jelicu Greganović koja će imati promociju svoje nove knjige za decu Uspavanka za Miša i onda još nekoliko dečjih pisaca koji će govoriti segment poezije i proze za decu. Onda nam dolazi Aleksandar Čotrić u 10 sati sa svojim aforističarima iz Beogradskog aforističkog kruga i nakon toga promocija knjige poezije Usud, gde će Jelena Stupljanin glumica govoriti stihove, a onda polako završavamo tačno u podne, obzirom da smo juče i počeli tačno u podne, gde će nam doći Mirjana Bulatović i Branko Stevanović, deči pisac, i naravno Caci Mihajlović, već po tradici.
Ja sam video u najavi da će biti, to jeste da je rano jutros bilo i slušanja radiodrama, dramskog programa Radio Beograda.
Potpuno ste u pravu.
I dobro jutro deci, jel da?
Jeste, od 2 sata jutros do 7 jutros se slušao iz arhiva Radio Beograda i Dobro jutro deco i radio drame i glasovi pesnika iz vaše arhive i to je zaista bilo onako čarobno. Noć je bila malo hladna, ali bilo je prolaznika, bilo je iznenađenja. Jedno od najlepših iznenađenja bilo je kada je potpuno slučajno sinoć naišla supruga Markonija, Libera Markonija, i pročitala njegov zapis o čuburi, i to je bilo onako baš dirljivo. Onako kako može samo slučajnost, ako slučajno se složimo da postoji Dudeš.
Da, da. Gordana, dakle danas još do 12 sati, ili tako traje manifestacija, pa kogod je u prolazu može da svrati i da malo uživa.
Tako je, svi
uživa.
Su dobrodošli, eto da obeležimo Svetski dan knjige, a zapravo u stvari da malo zastanemo i udahnemo lepu reč, dobrotu, plemenitost i ljubav.
Sviđa mi se kako ste to rekli, da udahnemo lepu reč. Gordana, hvala na ovom uključenju i uživajte još.
Hvala vama najlepše i pozdrav svim slušalcima.
Hvala u njihovo ime. Bila je to Gordana Vlajić, žena koja je i pokrenula projekat Beogradski čitač. Sve se dešava u Beogradu u Čuburskom parku, pa ukoliko imate vremena možete otići do tamo i malo uživati u poeziji.
Et puis les rustines et la colle. Mais là je m'égare un peu, je n'étais pas une enfant de cœur. Qu'on arrache aux instants rêveurs d'un naturel bien éthéré. Tu m'as vite envoûté. Étrange dictature, mais là je m'égare, ton image apparaissant partout, même dans mes rêves les plus fous, bien obligé de constater, tu m'as vite envoûté. Oh, 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 oh
Jutra.
Osam je sati i 39 minuta. U programu Radio Beograda najavljujemo jednu vrlo zanimljivu, ne mogu da kažem ni predstavu, ne znam ni kako to tačno da nazovem, ali zato je tu moja gošća koja će nam sve objasniti, Irina Dečermić-Šušljik, naša, pa moram da kažem, multimedijalna umetnica, mada sad to možda zvuči bez veze. Irina, dobro jutro.
Podijela. Dobro jutro.
Irina je pijanistkinja koja je već neko vreme i u ovim scenskim umetnostima, ovaj, i u filmskoj i u pozorišnoj i u još koje čemu. Povod za gostovanje je drugo izvođenje Ljubavi i smrti. Hajde da probamo da objasnimo šta je to u stvari.
Pa eto, ukratko, to je jeste jedna pozorišna predstava koja u sebi sadrži da kažemo multidisciplinarnih efekata. Aha. Kao što je vizuelni rad, muzika koja se svira uživo, mada je to česta pojava u predstavama, ali eto, ovde je možda malo izuzetak, jer da kažem, izvođač i svira i govori i glumi u isto vreme, a to sam ja.
I gledajući premijeru, pitao sam se kako ti to uspeva. Kako jednom pijanisti uspeva da istovremeno svira izuzetno teške i komplikovane note i da recituje takođe podjednako složenu baladu?
Pa eto, ne znam, ni sama, to je nešto bilo neki izazov u meni sama i htela sam da se oprobam, ali verovatno sam i osjećala da je to izvodljivo. Mm-hmm. Mada sam, mogu da priznam, u suzama provodila dosta vremena za klavirom, jer mi se ili petljao jezik ili su mi se prsti spoticali o jezik, mm-hmm, i tako, ali to je sve stvar vežbe i upornosti.
Mm-hmm. Ljubav i smrt je u stvari, to su tri balade koje govore upravo, yes, o ljubavi i smrti u tri epohe, o tri žene u različitim uslovima. Žene su glavni likovi, je li tako, i negde položaj žene uopšte.
Jeste, da, pa žena i naravno uvek i odnos žene prema svetu, prema samoj, mm-hmm, sebi, prema ljubavi, prema svojoj, svom daru, svom talentu, kao što je primjer Marine Cvetajeve. Mm-hmm. Ona kao pesnik, ona je predstavnik tog te moderne žene, da kažem, mm-hmm, koja razbija te okvire tradicionalnog odnosa prema samoj sebi, ženi prema samoj sebi, dokle Nora iz 18. veka predstavlja jedan arhetip žene čija je glavna aktivnost da voli i ljubav.
I usput i da pati, nažalost.
Naravno, pa to je neminovno.
I tu je i Keats, je li tako?
Jeste i John Keats, ta čuvena njegova balada koja je obavijena zaista velom misterije, La Belle Dame sans Merci, ili Dama bez milosti. Ne zna se tačno da li ona zaista postoji, da li je vila, da li je mlada devojka, ali je zanimljivo da ta njena krhkost u stvari je toliko moćna da čak i ratnike i kneževe i vitezove i kraljeve slama, mm-hmm, sa svojom krhkošću, što je zanimljivo.
Da, pa obično tako biva, čini mi se, u životu.
A pogotovo
u umetnosti, ili da. Irina, večeras se to sve dešava u 8, ili tako, u Bitev teatru?
Jeste, u 20 času u Bitev teatru, da.
Ima li karata za ljude koje smo eventualno zainteresovali ovom sada pričom?
Pa pretpostavljam da ima, nisam se raspitivala, to nekako nije, ne znam, nije poželjno, treba vi kao izvođač, to jest ja kao izvođač, nekako morate da se otisnete u taj svet scenskog doživljaja, to što se dešava u realnosti prepuštate drugima.
Da, da. Koliko je teško pripremiti se za ovakvo jedno izvođenje, i muzičko i scensko.
Pa ne znam, mislim, teško je izaći na scenu, da kažem, a priori, ali ja mislim, što vam je teži zadatak, na neki način ste nekako stabilni, jer morate da se skoncentrišete maksimalno i da ste u tome zaista do kraja. Mm-hmm. Tako da teški zadaci vam na neki način i daju tu slobodu da se isključite i da se posvetite samo tom trenutku i tom zadatku koji vas čeka.
Da, a onda nekako i publika tokom već od prvih taktova i od prvih reči u predstavi bude nekako uvučena i onda smo svi tu na sceni.
Jeste.
Evo, ja vam toplo preporučujem Ljubav i smrt, predstavu u izvođenju i uopšte u realizaciji, ne u samo realizaciji, već je i u ideji Irine Dečermić Šušljik, večeras u Bitev teatru. Irina, hvala što si bila moja gošća u ovu ranu zoru. Za vas umetnici, znam.
Pa zavisi, ako
ide
imamo malo dece,
da umetnici vole da spavaju. Da vole da spavaju.
Više velika. Nije rana zora.
Nije nikako, da.
Me, sa zadovoljstvom se budim sa dečijim negodovanjem u 7 ujutru.
Hvala na gostovanju još jednom. 15 minuta do 9 sati.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
su kamenčići za ponedeljak 23. april 2018. godine. Belorusija je poklonila Srbiji 4 borbena aviona MiG-29. A poklonu se u remont ne gleda. Saša Janković odbio je predlog Dragana Đilasa o formiranju opozicionog saveza za Srbiju. Pokret slobodnih građana nikako da se pomeri sa mrtve tačke. Indijskom tinejdžeru sa repom klanjaju se kao Bogu. A i mi se stalno klanjamo nekim reponjama. Rasim Ljajić i Siniša Mali užetom se spustili niz avalski toranj. Avala sada, pored neznanog, ima i dobro znane junake. I za kraj jedna pitalica. Koji su omiljeni stihovi gradonačelnika Kraljeva Predraga Terzića? Što na umu, to na aerodrumu.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
I'm
5 i po minuta do 9 sati slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan i polako smo se približili i samom kraju naše emisije, ali pre nego što se pozdravimo želim da vam još nešto saopštim i da pozovem sve zainteresovane da večeras u 19 sati svrate do ustanove kulture Parobrod na uglu Kapetan Mišine i Evremove ovde u Beogradu, jer će tamo biti održano veče posvećeno Ivi Loli Ribaru, događaj pod nazivom Omladino istupi snažno, veče tokom kojeg će biti čitani tekstovi, pisma, beleške i govori Ive Lole Ribara, a sve u susret predstavi Smrt fašizmu o ribarima i slobodi, koja će uskoro imati svoju premijeru, najverovatnije 8. maja, dakle u susret Danu pobede. Inače, danas povod za ove današnje događaje jeste 102 godine od rođenja narodnog heroja Iva Lole Ribara, pa ukoliko imate vremena možete svratiti do Parobroda večeras u 19 sati. A danas, to jest ovog prepodneva u programu Radio Beograda, u 9 slede najnovije vesti, u 9:40 novinarenje, a u 10 počinje još jedna šetnja. Danas dve teme u emisiji. Jedna je uvođenje digitalnih materijala za nastavu u osnovnim školama, a druga tema je otkriće mauzoleja iz 3. veka u Viminacijumu. Emisiju će voditi moja koleginica Tanja Zeljković, a potom u 11 sati sledi talasanje u kojoj će kod Zorke Đukanović gosti biti zaštitnik građana Zoran Pašalić, zamenica republičkog javnog tužioca Tamara Mirković i programska direktorka Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović. Oni će govoriti o tome kakvi su jednogodišnji rezultati primjene zakona o sprečavanju nasilja u porodici i koje su to slabe tačke sistema i fizičke i pravne zaštite žrtava nasilja. U prethodna 3 sata sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Miša Stohiljković. Mi vam želimo uspešan početak radne nedelje. Uživajte u ovom suncu, mada ga se malkice i pripazite, bit će jače nego inače u ovo doba godine. Danas i cele ove nedelje temperature će biti između 25 i 30 stepeni. Prijetan dan vam želimo.